pandemisë koronavirusit, ata ushtyn për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zgjedhjet presidenciale në Poloni kanë vënë pa përçarjet që ekzistojnë në shoqërinë polake, kanë thënë analistët. Presidenti aktual Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij Rafal Trzaskowski 48.79%. Duda këto zgjedhje janë parë gjerësirë si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Komisioni Kombëtar Zgjedhor i Polonisë tha se presidenti konservator Andrzej Duda ka fituar 51.21% të votave në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet bazohen në 99.97% të votave të numëruara. Ai ishte në garë me kryebashkiakun social-liberal të Varshavës Rafal Trzaskowski, i cili ka fituar 48.79% të votave. Pjesëmarrja votuesve ishte jashtëzakonisht e lartë me 68.12%, tha komisioni. Grupi i opozitës Platforma Qytetare, e cila e mbështet Trzaskowskin, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se po mblidhte informacione mbi parregullësitë gjatë zgjedhjeve. Analistët besojnë se rezultati i ngushtë mund të çojë në proces gjyqësor. Unë mendoj se do të ketë protesta dhe se gjithë çështja do të përfundojë në gjykatën supreme, tha profesoresha e shkencave politike në Universitetin e Varshavës, Anna Materska Sosnovska, për agjencinë e lajmeve AFP. Këto zgjedhje janë parë gjerësisht si një betejë për të ardhmen e vendit, si dhe marrëdhëniet e tendosura me Bashkimin Evropian. Zgjedhja e Dudës është thelbësore për përpjekjet e Partisë Ligji dhe Drejtësia në pushtet për të forcuar reforma gjyqësore. BE-ja i ka kritikuar reformat duke thënë se ato po politizojnë gjykatat e vendit. Gjatë fushatës zgjedhore, Trzaskowski ka thënë se ai do të bllokojë legjislacionin për cilin beson se do të minojë normat demokratike. Duda, një aleat i nacionalistëve në pushtet të Polonisë, pritet të ndihmojë Partinë Ligjit dhe Drejtësia të vazhdojë reformat e saj në gjyqësor. Ajo është zotuar se do të mbrojë programet popullore të mirëqenjes sociale të nxitura nga qeveria. Duda gjithashtu ka bërë fushat për çështjet përçarëse sociale, duke kritikuar të drejtat e komunitetit LGBT dhe pretendimet hebreje për kompenzimin e kohës së luftës. Polonia është cilësuar si vendi më i keq në BE për të drejtat e komunitetit LGBT. Trzaskowski, në anën tjetër, ka thënë se ai kërkon një Poloni më të hapur dhe më tolerante dhe u zotua për vendosjen e lëndës së edukimit seksual në shkollat e Varshavës. Michael Baranowski, një analist nga Fondi Marshall, i tha Radios Evropa e Lirë se rezultati ilustrojnë ndasit në shoqërinë polake. Është shumë e vështirë të imagjinohet se do të ketë një pajtim kombëtar pas zgjedhjeve, tha ai. Para se Partia Ligjit dhe Drejtësia si dhe Duda të vinin në pushtet më 2015, Polonia kishte një nga administratat më pro-evropiane në ish blokun komunist. Votimet u mbajtën në rregulla të rrepta higjienike për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Votuesit duhej të mbanin maska dhe doreza, distancë fizike, si dhe të dezinfektonin duart. Ata përdoren lapsat e tyre për të shënuar votën. Në rundin e parë, muajin e kaluar, Duda fitoi 43.5% të votave, ndërsa Trzaskowski 30.5%.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e njoftoi ambasadorin e Rusisë në Beograd Aleksandar Bocan Harçenko në lidhje me vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, vëri të ditur kabineti Vučićit. Siç transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić e ka bërë këtë një ditë pas rifillimit të dialogut midis Vučićit dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti me ndërmjetësimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve rreth i parë pas 20 muajsh u zhvillua përmes videokonferencës, ndërsa takimi drejt për drejt është caktuar për datën 16 korrik në Bruksel. Në njoftimin e presidencës së Serbisë, përveç të tjerash, thuhet se Vučić dhe Harçenko diskutuan veçanërisht për çështjen e Kosovës, detaje tjera nuk jepen. Reagimi i fundit publik nga Rusia në lidhje me çështjen e Kosovës është regjistruar më 18 qershor, kur ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka qëndruar për vizitë në Beograd. Atë botë, Vučić ka deklaruar se ka marrë sinjale nga Lavrov që kanë shqetësuar edhe më shumë atë, por nuk ka bërë të ditur se për çfarë bëhej fjalë. Lavrov në anën tjetër ka thënë se Rusia do të vazhdojë të mbrojë interesat e Rusisë e Serbisë në organizatat ndërkombëtare, ndërka që detajet tjera të bisedimeve nuk janë dhënë. Vizita Lavrovit në Beograd është zhvilluar në kohën kur pritej një takim midis Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë me nismën e të dërguarit amerikan në dialogun Prishtinë-Beograd dhe Richard Grenell. Ky takim më pas nuk është mbajtur pasi zyra e prokurorit të specializuar në AK ka njoftuar se ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli dhe disa tjerëve emrat e të cilve nuk janë bërë të ditur. Shqipëria ka regjistruar edhe 2 vdekje nga koronavirusi ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se viktimat janë nga Tirana dhe Shkodra, sipasaj në spitalin infektiv vazhdon të jetë një gjendje e rënduar. Kemi 85 pacientë hospitalizuar, 10 prej të cilve janë në terapi intensive, tha Tomini. Aktualisht në Shqipëri janë 1462 persona aktiv me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 585 persona dhe prej tyre 117 raste janë pozitiv në koronavirus. Kryeministri britanik Boris Johnson u ka rekomanduar qytetarëve që këtë verë pushimet i kalojnë brenda vendit dhe të mos udhtojnë në zona turistike në vende tjera. Vetë Johnson kanë qenë infektuar me koronavirus dhe për shërimin e tij është dashur të qëndrojë në kujdes intensiv. Javën e kaluar qeveria hoqi kufizime që do të thotë se njerëzit që hynë në Angli nga vende të caktuara nuk do të kenë më nevojë për karantinë. Kryeministri Johnson tha se ai mendon se maskat e fytyrës kanë një vlerë të madhe në hapësirat kufizuara dhe se qeveria do të shqyrtojë masat e zbatimit brenda ditëve të ardhshme. Në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur thirrje në vazhdimsi që të obligohet të mbajtja e maskave. Mbretëria Bashkuar është një ndër vendet më të goditura nga pandemia e COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi ri. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins, në këtë vend janë infektuar gjithsej 291.155 njerëz, ndërsa mbi 44.000 kanë vdekur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë e botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.